galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa isniin bisha novembarna waa lix sanad kuna waa 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana galabta idaacadda idin soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maxkamad ku taala maamul goboleedka galmudug oo xukun ku riday saddex qof oo u dhashay dalka Yemen oo la sheegay in lagu helay kalluumaysi sharci darraa.
Maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada loo haystay saddexdaas nin ayadoo tixraacaysa xeerka kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min $2,000.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulan maanta dhex maray madaxda maamul goboleedyada iyo xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka.
Aqalka sare waxay ka shaqeeyaan danaha dowlad goboleedyada, waajibaadka labaad waxay ka shaqeeyaan ilaalinta nidaamka federalismka ee afka Soomaaliga la yidhaahda baahinta xukunka ama ismaamulka. Halkaas waxaa ka muuqata
doodii gaabnayd xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Ninkii dilka geystay kaniisad ku taala meel ku dhow magaalada San Antonio gobolka Texas axaddii ayaa magaciisa lagu sheegay Davin Kelly, halkaasi uu ku dilay 26 qof kuna dhaawacay 20 kale. Dadka waxyeelada soo gaartay ayaa waxaa da-doodu ay u dhexaysaa 5-72 jir. ninka weerarka geystay oo hore uga tisnaa jiray ciidamada cirka ee Mareyka ayaa dhintay mana cadda ilaa iyo haatan sababta ka dambeysa weerarkiisa. Waaxda baarista federaalk ee f b i ayaa waxa ay ku biirtay baaritaanada ka socda magaalada yar ee Sutherland Springs ee gobolka Texas, taasi oo 50 kilomitir u jirta San Antonio. Isniintii ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in weerarada noocan ahi aysan xaaladoodu ahayn qoryaha, balse ay jiraan dhibaatooyin xagga dhimarka ah oo meel daran gaaray.
Isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ee dalka amaba dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta Yemen ayaa maanta oo isniina ku dhawaaqay inay xireen dhammaanba marinada dhinaca bariga badda iyo hawadaba ah ee laga galo Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyay inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. Bayaan uu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ayaa lagu sheegay in xiridda albaabada Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka cirka iyo baddaba ah looga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa daldaloolo dhinaca baarista ah oo suuro geliyay in gantaalada boolistiga iyo qalabka kale ee milatari uu gaaro xuutiyiinta. Sacuudigu waxa uu in badan ku eedeeyey Iiraan inay hub ku daabusho xuutiyiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalka Yemen, hase yeeshee Tehraan waa ay beenisaa in ay hubayso fallaagadaasi. Sacuudiga ayaa sheegay inay dhex kaga hortageen sabtidii gantaal booliisti ah oo Yemen laga soo ganay, kaasoo lala eegtay garoonka diyuuradaha Boqor Khaalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ah ee Riyaad.
Duufaan xoog leh oo ku dhufatay xeebaha koonfurta iyo bartamaha Vietnam ayaa waxa ay dishay ugu yaraan 49 qof. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi Vietnam ayaa maanta oo isniina sheegtay in la la-yahay 19 qof oo ay ku jiraan 9 ka tirsan shaqaalaha markab kuwa xamuulka qaadaha oo degay. Duufaanta ayaa waxay burburisay 116 guri sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka. Magaalada bartamaha ku taala ee Danang oo marti garanaysa shirmadaxeedka APEC ayaa roob xoogle uu ka da-ayaa. Shirmadaxeedka ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyaasha 21 dal oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Mareykanka, Raashiya, Shiinaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Japan.
ra-iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump isagoo sheegay in dhammaan waddooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarinta ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe ah oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jira shir jaraa'id ugu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu muran ka taagnayn inay haboon tahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatan la joogo xilligii cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo ay kulamo qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinta Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu haatan dhammaaday.
Halkaad warkaasina dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Galab wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. Sida aad warkaba ku maqasheen, 26 qof ayaa lagu dilay gobolka Texas ee dalka Mareykanka kadib markii nin hubaysan oo ka tirsanaa jiray ciidamada cirka ee Mareykanka uu galay kaniisad ay dad ku dukanayeen uuna rasaas ood uga qaaday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in toogashadaasi ay tahay mid laga murugoodo, waxaana uu sheegay inaysan ahayn arrin la xiriirta qoryaha dadka ay haystaan, balse ay tahay arrin xiriir la leh caafimaadka maskaxda. Jasab Man Oni ayaa v o a warbixintan usoo diray. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Ducooyin iyo ilin ayaa meel kasta ka socotay, iyadoo qoysaskuna ay isugu yimaadeen si markaasi ay u arkaan haddii dadkii ay jeclaayeen ay yihiin kuwa aan wax dhibaatahay ka soo gaarin weerar ka dhacay. Mid ka mid ah dadkii goobta ay isugu yimid ayaa yidhi, munaasabadda cibaadada ee ka socotay kaniisadda ku taalla Sutherland Springs ayaa isu beddeshay goob ay dhimasho fara badani ka dhacday. Saraakiishu waxa ay leeyihiin nin ayaa waxa uu rasaas ku soo riday dadkii halkaasi ku cibaadaysanayay mar uu gudaha u soo galay goobta cibaadada ay ka socotay. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa waxa uu sheegay in weerarka noocan oo kale aana Texas weligeeda ka dhicin.
Waxaanu la tacaalaynaa weerarkii ugu xumaa taariikhda gobolka. Waxaa jira qoysas badan oo dad ka tirsan qoyskooda ku waayay, aabbayaal, hooyooyin, wiilal iyo gabdho. Musiibada waxaa dabcan sii xumeeyey inay ka dhacdo kaniisad oo ah goob cibaado.
Goor dambe ayaa ninkii dabliga ahaa waxaa laga helay gaarigiisa isagoo meyda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sugan dalka Japan waa lugtiisi ugu horreysay safar qaaradda Eeshiya uu ku mari doono ayaa taageero u muujiyey dadka ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaas.
Waxaanu ku biirinaynaa gacmaheenna oo aanu garbaha qabsanaynaa xilligan ilinta iyo murugada jirtana waxa aynu noqonaynaa kuwo adag.
Gudaha gobolka Texasna bulshada ayaa isugu yimid, kuwaas oo isaga tacsiyadeynaya dadkii waxyeelada soo gaartay. Paul Bufford waa baadari ka tirsan kaniisadda River Oaks ee gobolkaas.
Tiiraanya ayay noo ahayd annaga iyo bulshadeennaba, balse eebba ayaa awoodda haya, isaga ayaa awoodda haya.
Weerarkani ka dhacay magaalada yar ee Sutherland Springs, islamar ahaantaasina 50 kilomitir u jirta magaalada San Antonio gobolka Texas, ayaa waxa uu amakaag iyo naxdinba ku reebay bulsho aad u fara badan oo ku dhaqan gobolkaas.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imaneysa Washington. Haatanna galmudug. Maxkamad ku taalla magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukuno iyo ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysato ah oo u dhashay dalka Yemen, kuwaasi oo bishii hore lasoo qabtay iyago oo ku jira kalluumaysi sharci daraa. Maxkamadda ayaa sidoo kale ganaaxday doontii raggaasi ay la socdeen. Warbixintan waxaa Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhowaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo 3 muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darraa uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug waxaana loo soo gudbiyay magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukun kala duwan kadib markii lagu eedeeyay in ay xeebaha Galmudug ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee Galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedaysanayaasha loo haysta kalluumaysiga sharci darrada ah
Cabdiraxmaan Cali Saciid daadiisu sheel waa tajir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa Cabdalla Saalim Cabdalla daadiisu tahay afar tajir ku dhashay Xudayfa degan Xudayfa ee dalka Yemen Maxamed Saalim Cali daadiisu tahay soddon iyo shan jir ku dhashay degan Xudayfa oo ayaduna Yemen kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataan taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena oo ku manaystay maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haysay saddexdaas nin ayadoo tixraacaysa xeebta kalluumaysiga shaqa darada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min 2,000 oo dollar oo ajira ah
inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumaysi Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay
ujeeddo xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlas 1 ee uu leeyahay Axmed Mataan in ay jabisay sharciga iyo xeerka baraha kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan xeebaha Galmudug ayadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha Galmudug State sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan 50,000 oo dollar doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno
wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajir ah laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya
waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kal iyo laab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay soona qabtay dad iyo gaadiid ku soo xadgudbay badda Galmudug waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya la rabana in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kalaba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa baddii cadowga ku soo duulay iyagoo khayraadkii urursanaya iyagoo qashin ku shubaya waxaan codsanaynaa in arrintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto
maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyay in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah Abdi Waahid Macalin VOA Gaalkacyo
Hukoomadda Soomaaliland ayaa sheegtay in leesankii shaqada ay kala noqotay telefishin ka mid ah kuwa ka howlgala Soomaaliland waxaana ay ku tilmaantay in ay baahiyeen war ay sheegeen in nabadda uu khalkhal gelinayo hase yeeshee mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan dhinaca kale ururka suxufiinta iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa in arrintaas ka hadlay wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta noogu soo diray Hargeysa
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cusmaan Cabdulaahi Saxardiid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay inay xukuumad ahaan liisanka ay Soomaaliland kaga howlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen islamarkaana ay xidhayaan xafiisyada telefishinkaasi leeyihiin kadib markii sida uu sheegay baahiyeen warar uu ku tilmaamay inaanay jirin waxna u dhimaya amniga
kadib markii uu telefishinka kalsan xadgudub ku sameeyey qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland, islamarkaana baahiyey Noofambar 3-deedii 2017-kii war been abuur ah oo kasoo qaatay baraha xiriirka bulshada, kaasoo ku sumcad gelayey habsami u socodka qabsoomidda doorashada. Kadib markii telefishinka kalsan ku celceliyey warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland, kana baxsan anshaxa saxaafadda, kadib markii uu TV-ga kalsan ka baxay ku shaqaynta hannaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah, waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu kalsan TV kaga shaqaynayay gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta.
Geesta kale maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay midaan sharciga waafaqsanayn. Yaxye Sheekh Ismaaciil waa gaasimaha Bariga Afrika ee telefishinkan, waxaanu v o a u sheegay siday u arkaan go-aanka xukuumadda
arrintaasi. Waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn. Waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiyay, liisanka haba la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharciga usoo marta. Xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta, dembi oogis baa jirta. Dembina laguma soo oogin, dembiga isaga akhriyey, jaajkiina isaga riday. Marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay islamarkaasina xukumay. Sharciyada kama weyna, annagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa. Sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa. Guddi anshax baa jirta, xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta, intaas cidna kama weyna. Laakiin annagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wixii xaq noo siiyey, xaqeegana cid uga tegi mayno.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan.
Saa la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland. Waxaa marar badan lagu celceliyay oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan. Marka anagoo ka duulayna Sooljahanta, waxaanu tababaro ka soo sameynay dhammaan gobollada, fariimo kala duwan baan ugaarsiinay. Runtii waxaanu aad uga xunnahay in wixii qaladaad ah ee soo baxay ama in wax qaladaad ah dhacaan, walow bini'aadan lahayd oo dhacayaan wax kasta, haddana wax wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala. Inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yiraahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta, komishinka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo toddoba xubnood ayaa arrintaasi gacanta ku haya iyagaa baaraya, runtii xaqiiqada arrinta iyagaa soo saaraya, tallaabooyinka la qaadi doonana iyagaa soo saaraya.
Mar aan la xidhiidhay guddida anshaxa ee saxaafadda, gaar ahaan waqtigan doorashada, waxay v o a u sheegeen in arrintaasi baaritaan ku hayaan, islamarkaana ay dirsayaan warbixinta u baahiyay telefishinku iyo go-aankaba, iyagoo sheegay in aanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go-aan ahaan u soo saari doonaan. dhinaca kale, xisbiga mucaaradka ee waddan oo arrintani ka hadlay ayaa go-aankan ku tilmaamay mid loo maray jid baal marsan sharciga. Xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdulaahi Warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh. Waa sida uu hadalka u yidhiye Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
dhinaca kalena, wasiirkii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Obsiiye ayaa iska casilay xilkii uu hayay, waxaanu sheegay inuu sidoo kale iska casilay xilalkii uu xisbiga talada haya ka hayay. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa mar kale warbixintan Hargeysa inooga soo diray.
wasiirka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii wasiirnimo uu ka hayay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xubinnimada xisbiga talada haya kulmiye. Maxamed Cabdulaahi Obsiiye waxa uu sheegay inuu sidoo kale iska casilay guddidii ololaha ee xisbigaasi, sida uu warbaahinta u sheegay.
inaan xilkaa laftiisa maanta dhigay oo aan ka tegay arrimo dhowr ah oo iigu soo baxay xisbulxaakimka kulmiye ee xukuumaddu ka soo jeedo, kuwaas oo aan faahfaahin doono dhowaan. waxaan hadda ceeba oo aan ka sheegayaa xukuumadda iyo madaxweynaha xukuumaddiisa ma jirto. si wanaagsan baanu usoo wada shaqaynay, si wax ku oola baanu usoo wada shaqaynay, si nadiifa baanu usoo wada shaqaynay. xukuumadda iyo madaxweynaha xilka ii magacaabayna aan u mahadnaqo, isagana aan kolley u gudbin doono, sifo maamul ahaaneed ugu gudbin doono istiqaaladayda insha allahu tacaala. aad baad u mahadsantahay.
wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo la weydiiyey inay maadaama uu socdo ololihii doorashadu islamarkaana maalmo kooban doorashada ka hadhay uu jiro damac ah inuu xisbiyo kale ku biirayo, waxa uu sheegay in aanu jirin qorshe noocaas oo imikisaga u yaalla. Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa maanta waxay booqdeen aqalka sare ee baarlamaanka, halkaasi oo ay kula kulmeen xubnaha aqalkaasi, isla markaasna ay ugu baaqeen in ay ka shaqeeyaan taabagalka nidaamka federaalka iyo matalaadda gobollada. Warbixintan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulankan oo saaka ku qabsoomay xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho, islamarkaana uu guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka aqalkaasi Abshir Maxamed Axmed, ayay mas-uuliyiintani ka hadleen xaaladda Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay shirkii dhowaan u soo gabagaboobay, isagoo xusay inuu arko inay ka mid tahay hannaanka ay Soomaalidu kula wareegayso aayaheeda iyo mustaqbalkeeda.
Aayaheenna iyo mustaqbalkeenna inaan la wareegno annaga ayaa nalaga rabaa, inaan kala wareegno qabaa'ilka, inaan kala wareegno argagixisada, inaan kala wareegno xataa dadka sida wanaagsan ee noo saaciday, laakiin hawshu annaga iskale oo muxuu ahaa ii sheega beesha caalamku taageeradeeda, laakiin inaan waddankeenna la soo wareegno oo aan annagu danaheenna la soo wareegno ay qayb ka tahay.
Axmed Ducaale Xaafa, madaxweynaha maamulka Galmudug oo muddooyinka ugu dambeeyey xaaladda ka taagnayd gobolkiisa, ayaa sheegay in maamulkiisu uu soo shaqeeyey islamarkaana uu rabo in lagala shaqeeyo xiisadda gaalkacyo, weliba arrinta ahlu sunna.
Arrinta ahlu sunnada inaa kala shaqeeyaan raba oo sida ugu dhaqsaha badan dib u heshiisiintaas aad adinka aqalka sare xataa guddi u saartaan oo aad nagala shaqeysaan, iyo arrinta gaalkacyood labadana waxaan rabnaa si xoog ah inta lagu taga mar aad nagala shaqaysaan, weliba waqtigan waa waqtiga ugu haboon. Arrintaas inaan la soo abjaro waan rabnaa. Arrinta ahlusunnadana sida ugu dhaqsaha badan in nala kala shaqeeyo waan rabnaa. Anagu weli waa iska anugu cusbaada, laakiin maamulku waa soo shaqeeyey, bal inaan dhammaystiro halayala shaqeeyo walaalayaalo.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay hannaanka federaalaynta Soomaaliya, isagoo golahana u rajeeyay taariikh fiican, islamarkaana ay noqdaan kuwii bixiya waxa ugu yeedhay shakiga iyo dhibaatada ku kala dhex jira.
Federaalkuna si kastaba ha noqdo muddo badan ayaa horta federaalku la hadalhayay, laakiin waqtigii uu hirgalay iyo goladii bilaabtay oo saratareyn ay ka noqdaan ilaahay nasiib u siiyey idinka ayaa noqotay. Marka waxaa idin rajaynaa inaa taariikh fiican iyo bilow fiican iyo wada oo ummaddan ay ku guurto, ay waxeeda ku wanaagsanaato, ay ku wada heshiiso shakiga iyo dhibaatooyinka kale ku dhukal dhex jiro ay ku bixi inaa noqotaa.
Cabdiweli Maxamed Cali Gaase, madaxweynaha maamulka Puntland oo isaguna ah guddoomiyaha golo ay dhowaan wada samaysteen madaxweynayaashan maamul goboleedyada Soomaaliya, ayaa dhankiisa ka hadlay awoodda golahan, isagoo sheegay in ay matalaan dowlad goboleedyada islamarkaana ay rabaan inay yeeshaan wada shaqayn gaara.
Waxaad dashaan waxa la yiraahdo dowladki baad matashaan, si toos u matashaan. Marka dowladdii baad matashaan, dowlad goboleedyada matashaan. Waxaa rabaa marka taas maadaama ay jirto annaga muhiimad gaara doonayna wada shaqayn gaaro dhow kuwa kale ka dhow ayaanu rabaa inaanu yeelano.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa dhankiisa ka hadlay dooda ka timaada dhanka awoodaha ee dowladda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada.
Waxaa la sii daraa maanta in labada gool ay kala gara waayaan wax badanoo shaqadooda oo ayna qeexneen. Waxaa la sii daraa qodob walba intu qodob ka hor yimaada annaga iyo dowladdii dhexe inaanan kala garanayn oo wax badan oo shaqadanadii aan isku haysan oo aan anu garanayn xuquuqda aan leeyahay iyo awoodaha dowladda dhexe ay leedahay, xuquuqda lagu leeyahay dowladda dhexe ta annaga lagu leeyahay. Idan maxaa soo baxaya marka? Waxaa soo baxaya dee maxaa anaa amiir waan taagnay maya soo qoronaa.
Gabagabadii ayaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed waxa uu sharaxaad ka bixiyey waajibaadka iyo shaqada aqalkan, isaga oo sheegay inuu yahay gurigii federaalaynta Soomaaliya.
Waajibaadka koowaad, mudanayaasha golaha aqalka sare waxay ka shaqeeyaan danaha dowlad goboleedyada. Waajibaadka labaad, waxay ka shaqeeyaan ilaalinta nidaamka federalismka ee afka Soomaaliga la yidhaahda baahinta xukunka ama ismaamulka. Aqalku waa gurigii federaalaynta ee dalka.
Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ay yeeshaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo weliba mudanayaasha aqalka sare ee Soomaaliya, waxaana uu imanaya iyada oo maalmahanba ay madaxweynayaashani shir ay magaalada Muqdisho kula lahaayeen mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya, kaasi oo maalintii shalay si wada jir ay uga soo saareen walmutiyeeda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinaya. Haatana xaggii muusika ayaan ku nasanaynaa codkii Daawud Xanfar. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay idinkoodi naga dhegeysanaya laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobada aan idin helna waxaa ka mid ah isbahaysiga suxuudigu hogaamiyo oo xiriir marinada yeman laga galo dhinacyada badda, biriga iyo hawadaba, doodii gaabneedna waan idin helnaa iyo xubintii ciyaaraha. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona. ninkii dilka ka geystay kaniisad ku taala meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas axaddii ayaa magaciisa lagu sheegay Devin Kelly, halkaasi uu ku dilay 26 ruux kuna dhaawacay 20 kale. dadka waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkaasi ayaa da-doodu ay u dhexaysaa 5-72 sano jir. ninka weerarka geystay oo hore uga tirsanaa jiray ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa dhintay mana cadda sababta ka dambeysa weerarkiisa. waaxda baarista federaalk ee f b i ayaa waxa ay ku biirtay baaritaanada ka socda magaalada yar ee Sutherland Springs ee gobolka Texas, taasi oo 50 kilomitar u jirta San Antonio.
isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ee dagaalka kula jira fallaagada xuutiyiinta Yemen ayaa maanta oo Isniina ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca badda, beriga iyo hawadaba ee laga galo dalkaasi Yemen, iyagoo Iiraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaan uu soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ayaa lagu sheegay in xiridda albaabada Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo baddaba ah looga gol leeyahay sidii loo xallin lahaa daldaloolo dhinaca baarista ah oo suuro geliyay in gantaaladaasi boolistiga ah iyo qalab kaleba ay helaan xuutiyiintu.
duufaan xoog leh ayaa waxa ay ku dhufatay xeebaha koonfurta iyo bartamaha Vietnam, waxaana ay dishay 49 qof. hay-adda maaraynta masiibooyinka ee dalka Vietnam ayaa maanta oo Isniin sheegtay in la leeyahay 19 qof oo ay ku jiraan 9 ka tirsan shaqaalaha markabku xamuulka qaadaa oo degay. duufaanta ayaa waxay burburisay 116 guri sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka. isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa xiray marinada Yemen laga galo ee dhinacyada badda, biriga iyo hawadaba. arrintaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib weerar gantaal loo adeegsaday oo jabhada xuutiyiinta Yemen sabtidii ay ku qaaday gegada dowladaha ee Boqor Khaalid ee magaalada Riyaad. horey ayaa hawada iyo badda Yemenba qayb ahaan ay u xiraayeen. haddaba arrintani maxay ku soo kordhin karaysaa dagaalka isbahaysiga xuutiyiinta ay kula jiraan? saameyn nuuce ah ayna ku yeelan kartaa dadka shacabka ah oo markoodii horeba xayiraadaasi ay raadaran ku reebtay? Jacfar Kukay oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa waxa uu su-aalahaas weydiiyey Dr. Xasan Al Basri oo ah cilmi baare ku sugan dalka Yemen.
cabsi waxaa jirta qolooyinkan dagaalka gudaha ka socda maleeshiyaasha xuutiyiinta ay inay hub ka helaan dhinaca Iiraan. marka hubka ka imaanaya dhinaca Iiraan ayaa suuragal waxa ah inuu hawada iyo badda soo maro. marka cabsi ay ka qabaan qolooyinkan sacuudiyaanka iyo isbahaysiga carabta ayay hadda ka horna noqdeen noocaan oo kalaa kusoo rageen, siina weli way jirtaa. laakiin tan waxaan isleeyahay waa ceego qabateen oo nooc adag ah, oo markaa maadaama dhowaan loo dusiyey dalka sacuudiga saaruuq nooca balaastig loo yaqaano balaastig misal Riyaadna uu ku dhacay, markaa cabsi ay soo waajahday sacuudiga ayay rabaan inay sii ayay xoog le usii baaraan oo badaha ay wax soo gelaya sii.
waxaan la soconay in dhinaca cirka iyo badaba meelo fara badan xayiraad noocan ah ay hore u saarnayd. waxaan ognahay in diyuuradaha xataa arrimaha gargaarka bini aadanimo u tegaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Yemen ogolaasho ay ka soo qaadanayeen isbahaysiga. ma waxaa jira dekedo ay u madax bannaan yihiin xuutiyiinta oo iyagu ay maamulaan oo ay kala soo degaan amaba kala soo degi karaan wixii ay doonaan?
maya, sida muuqata ururkan waa urur inta badan dega koonfurta Yemen, marka degada hadda ka hor laga kiciyay xudayda ayay ahayd iyadana kor waxaa ka warbiyay isbahaysiga awood marka uma lahaan inay gacankaas carbeed iyo badahaas ay si toosa oo aan duumaalaysi ahayn marka laga reebo ay hub iyo dhaqaale wax noocaasa uga soo degaan. Marka waa wax yar oo aan leyn albaabo aan muuqan weeye waxa soo yaman soo galaya oo xuutiyinta ku socda, laakiin albaab la yaqaano oo xuutiga ku furan ma jiro.
Waaye marka saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa haddii go-aankan uu dhaqan galo oo baddii iyo berigii iyo hawadiiba laga xiro xuutiyiinta?
Waxay ku yeelanaysaa marka laga hadlo dhinaca military ahaan, ururkani urur xiriir lala weeye shiicada caalamka, xisbullaahi iyo Iiraan. Marka taakulayntii iyo saadkii military iyo haddii la yiraahdo dasaaruuqan balaasigu waa mid lagu soo farsameeyey gudaha Iiraan oo markaa loo soo dishiyey Yeman, hubkaani wuu istaagayaa. Marka waa fariin military mid awa culus.
Waxaan la soconaa in xaalad bini aadannimo oo aada u daran ay ka jirto gudaha dalka Yeman. Cudurro koleeraha uu kow ka yahayba waddankaasi ka jira oo dad fara badan soo rita maalin walba. Nafaqa darrabaa jirta oo raashinkii iyo dhuunigii la cunayay dalkaasi aada buu gabaabsi ugu yahay. Cunaqabataintan hortale ee hadda lagu soo rogay maxay ku soo kordhin kartaa xaaladii dad dalka Yeman oo markii horeba aada u liidatay?
Naqabataintan mar haddii tii hore la ogaa waxa ay keentay, tanna ay waxa ay keeni doonto waxa ugu horeeya in dilkii iyo dhaawacii iyo buqayntii iyo in aada maxaan ku raada wixii badeeca iyo dawo Yeman soo geli lahaa la kontroolo oo markaa maxaan ku raada xaaladihii bini aadanimo ay halis galaan oo gargaarkii bini-aadamka oo ka imaan lahaa dhinaca qaranka midoobay meeluu soo maro waayo dadkii markaa qaliimaha loo sameyn lahaa iyo dawadiiba gargaarkiiba si nidaam uusan ku gaari lahayn.
Dagaalkan muddo laba sano ka badan buu socdaa oo xuutiyiinta lagu hayaa weerar dhinaca cirka iyo dhulkaba ah, welina ma muuqato rajo ah in lasoo afjari karo dhowaanahan. Maxay tahay caqabadaha hortaagan isbahaysiga oo uu kaga guuleysan la-yahay jabhadda xuutiyiinta?
Dagaalku wuxuu u badan yahay duqeyn xagga hawada ah, ninka kanna waa niman maleeshiyada oo ka dagaalama dhulka. Dagaal fagaara ah ma jiro. Marka duqeynna waxaan aaminsanahay inaysan dhul xoraynin. Sacuudiyaanku ciidan dhulka jooga awood ballaaran oo nimankan weji kaweji ama foolkafool ula dagaalama ma jiro. Duqayntaas un baa lagu wadaa. Marka waxaa muhiima marka in duqaynta wax lagu kaabo oo ciidan militariya oo fintariya dhulka lagu soo daariyo si oo milishiyaadkan loo wiiqo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington, idinkoo dhegeysanayay Jacfar Kukaay oo wareysanayay Dr. Xasan Albasri oo cilmi baare ku sugan dalkaasi Yeman ah.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey lana diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban.
dhegaystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. Intii ay Soomaaliya joogeen, waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaabo aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto, halka dadka qaarkeen ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen iyo marka laysku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. Haddaba xubinteena dowladda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya, ma qabteen howshii loogu talagalay, mise weli waxbaa ka dhiman? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. Labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xaadir. Bal Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen?
Bismillah, jamaal, runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. Dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqatay in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay si jirin. Waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan markay ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin, laga yaabo mararka qaarkiis inay caqabado ay laftikooda abuuraan. Marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amniga iyo maxaa ku dhahdaa iyo caawinaadda ciidamadeeda si Soomaaliya ku yaala. Taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni horumara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mashaaraadna ay ku qaataan. Meeshana waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamadii qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. Marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. Weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa ka mid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia, waxyaalaha layaabka adduunku noqonaysa waxaa ka mid a marka waddan xuduud dowlad kaala dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeya inaan horo socoto way adag tahay. Marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan, marka taasay qeyb ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. Marka wax siyaada ama wax horumara ay sameeyeen ma wajirto.
Waayahay Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed Haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xaadir ee barnaamijkani kala qayb qaadanaya?
Horta bismillah, adiga Jamaala iyo saaxiibada idaacadda C O A iyo saaxiibkay Maxamed Xaadir oo hadda qadkii kula jiro, waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaantii gudbo, aniga saaxiibkay Maxamed Nuur waa ka gedisanahay ciidamada AMISOM. Qaygoodu wuxuu soo bilowday oo karaayi ahaan markii la yiraa waxay soo bilaabeen 2000 xilligii dowladda Cabdi dhisay dowladdii madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Cabdiqaasim Salaad Xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibadejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. Taasina waxay keentay in hogaamiye kooxeeyii xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo cid ay uga waafsadaan jirin. Kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si degdega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas Igadsoom. Igadsoom baarlamaanku ku kala qaybsamay awgeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagal weysay. Kadib waxaa loo rogay AMISOM oo UN-ku saboorti garaynayo. Taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo milishiyaadka xilligaas hogaami kaxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn. Bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Ethiopia ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 180 difaacanayo u arkaya khatar maxamedigi maxkamadaha.
Waa tahay marka kula tahay AMISOM muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen,
waa soo wadaa ma dhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay? Waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay milishiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso, ciidamadii qalabka sidee Soomaaliyana aas aas saldhig looga sameeyo. Saa darteed ciidamada AMISOM boqolkiiba 70 waa qabteen wixii loogu talagalay.
Way yahay oo maxaa la taaban karaa oo aad hadda dhageystayaasha ku dhageysanaya iyo maxamed oo dooda kala qayb qaadanaya aad ku qancin kartaa?
Waxaa la taaban karaa waa la ogaaday dagaalkii weynay markii ciidamadii milishiyaadkii Al-Shabaab loo adkaysan waayey, markii dismaking loo rogay oo amni samaynti loo rogay, waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobollada ay gacanta ku dhigeen, sida ogtahay gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe waxaa gacanta ku hayay ciidamada Uganda, halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihin labada jubba gacanta ku hayaan ciidamada Kenya, dhammaan sectoriskii loo magaalo madaxyada ku yaala gacanta ku hayaan milinimadu ka soco karto.
Marka waxaad aaminsan tahay in Al-Shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyaan inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada?
Aad iyo aad.
Maxamed, xaadiran ku laabanaya maxamed bal ka waran, haddii uu maxamed xirsi u leeyahay amisom 170 inta aan qiyaasayo hawshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen, dowladnimada hadda Soomaaliya ka jirtana la'aantooda mabaysa dhaqaaqi lahayn, bal ka waran fikirkaas
dabcan waxay la tahay dadka Soomaaliya wada ogyihiin waxa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay. Ciidamadan hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga tilmaami kara waxa tahay in ciidamadii Soomaalida dhisitaankii dhismi lahaa inay shiiqiyeen oo ay qariyeen, waxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha dowladkii ka hadlay inta badan cidda samaysa ama xoogo ama ku dhimato ama ku waxyeeloodo waa ciidamada Soomaaliya oo ayagana aan laftirkooda aan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa. Marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay urursanayo oo ciidamada Soomaaliya gacan bidixeeyeena waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishan doonto waxqabad saxa laga helin. Marka anigu ciidamada amisom batatanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo Soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. Wax kasta oo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku waa la yaqaan, waxaa ciidamada Soomaalida oo naftoorayaala oo dhibo ku dhimanaya ku dhaawacmaya. Marka cidda aaminsan in amisom waxqabatana kulli waa aragtidooda iyo si ayado la tahay, laakiin midaan qabo bulshada Soomaaliyeed intay la mid kaba in ciidamada amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen, dabcana ujeedooyinka leeyihi unba u meel maraya ma ogiyo. Ujeeddo Soomaalinimo iyo mid yacni qaran lagu badbaadinayo ama ciidamo Soomaaliya lagu dhisay ama lagu caawinayo qaranka inuu cadays ku istaago intaba inaysan jirin baan ay dadku aaminsan yihiin.
Waad mahadsantahay maxamed xaadir. Maxamed xirsi aan siinaya, maxamed xirsi.
Waa uga duwanahay ciidamada Soomaaliyeed qalabka sido oo shaqooyinka qabtay waxay heleen base laga dhiso. Ciidamada amisom joogi lahayn ma laha lahayn meel laga askumo. Mida kale waxaa jira wax logistic support iyo ciidamada isku dhaafaan. Ciidamada Soomaaliya awooddoodu way fiican tahay iyo kartidoodu, laakiin waxaa ka maqan logistic supportiga oon loo ogolayn. Beesha caalamku uma ogola Soomaaliya in una qabateynta hubka laga qaado. Sidaa darteed maadaama aysan heli karin logistic wanaagsan, ciidamada amisom waxay saacideen logisticoodii wanaagsan ayaa waxay saacideen in dowladnimadu tartiib usoo kabsato. In tomorrow waxaa la gaarayaa waqti ciidamadeena loo laga qaaday onaqabateyntii si dib u habeyn wanaagsan loo dhiso. Marka dhismahaas wuxuu kasoo askumay in baskin loo helay in ciidamo ammaanka sii sugo ka baxsan Soomaalida oo kooxo kooxo kala dhiseen.
Maxamed Xaadir Kowran, fikirka saaxiibka uu qabo
arrintaasi sax ma noqonayso? Maxaa yeelay waxaad ogtahay marba marka dambeysa ciidamada Soomaalida ay horkacay sameynayeen waa fikirka ay ku korayeenna waa mid asaasi oo jir u ahaa. Laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda amisom leeyahay inay ciidamada Soomaaliya dhismaan, in dhismi waaye inay sababteeda ayga qaadanayaan. Maa sidaa hore kugu sheegay ciidamada Itoobiyaan iyo Kenyan baa Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhexayso, ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yacni taageero ka helaayo wadamada reer galbeedka ayaa ayagana jira. Intaasoo is urursada marka ujeedada keliya marka ay yeelan karaan waxay tahay in ayagu dalkani sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uusan ciidamo qaran oo xoogna uusan dhismin. Middaas dhisitaan la-aanteedana ay ayagu ay u arkaan iyo fursad u tahay, maxaa yeelay haddii dalkani yacni fursad laisku siiyo in waxaa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaaliya kalsooni buuxda ay helaan, agabka ay isticmaalayaanna uu wax badan uu qaban karo. Marka laakiin middatani waa niyad xumada moral niyadda laga baabiyo ciidamadeena, qof kasta uu aaminsanyahay in yacni ciidamadan dadaabaadka iyo qolfaha isku xindaabay oo ujeedooyinka gaarka Soomaaliya usoo galay inay ayaga la-aanteed wax ka socon karin. Marka intay middaas socotana dabcan waa curyaaminaysaa in ciidamo qaran oo Soomaaliya xoog badan lahay taas looga baxo. Aniga walaalkay dhegeysanaya xirsi inta la mida waxaan leeyahay ciidamada amisom annaga maanta siyaado 10 sano adagna waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen ognahay. Maanta ujeedada aan maskaxda isugu geynay in
aan ka fikirno in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhashay xuquuqda oo u dhiman kara yani dib kastoo jidana yani la qaybsan kara intaan ku fikir leen ciidama shisheeya oo umudan xuriyaminayaan dabagalle marka siyaasada ay qabteen ama waxay qaban doonaan
gunaantkii dooda gaabanayaan soo gaaray waxaan siinayaa maxamed xirsi. Maxamed xirsi, walaaca uu saaxiibka maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daaya ay lagooyo ku yihiin qaranimadii iyo ciidankii soomaaliyeed laf ahaantooda, miyuusan ku muuqan adiga?
Maya, maba ku noqon karaan ciidamada AMISOM ayagu talada ma hayaan? Taladan waxaa hayo UN-ka. UN-kuna dal noocaana markii lasoo dhisaayo waxaa jiro guri aasaaska ayaa laga bilaabaa, kor lagama soo bilaabo. Ciidamada waxay beysu yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah. Taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20,000 oo ciidamada Soomaaliyeed ay jiraan oo maantay meel loo raaca leh. Marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada AMISOM ee dalka yimid 2007.
Aad baad umahadsan tahay Maxamed Xirsi. Maxamed Xaadir, adiguna aad baad umahadsan tahay. Labadiin buu idinka mahadcelinayaa ka qaybgalka doodan gaaban. Kuwaas waxay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Xirsi oo ka faallooda arrimaha amniga iyo Maxamed Xaadir Nuurre Maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda, isaguna labadooduba magaalada Muqdisho ayay joogeen. Khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban igala qayb qaadanayeen. Barnaamijka anigu waa Jamaal Axmed Cismaani idinla socodsiinayay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.
Hagaag dhegeystayaal, halka aad kala socoteen doodaasi gaabanna waa idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, kooxaha kubadda cagta Stoke City iyo Leicester City ayaa bareeja 2-2 ku kala tegey. Kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town ayaa 1-0 waxay kaga badisay West Bromwich Albion. Newcastle United tirataa leegayana waxaa kaga badisay kooxda FC Bournemouth. Waxaad u moodaa toddobaadkan horyaalka dalka Ingiriiska 1-0 in laysugu dawgalay Southampton ayaa iyana 1-0 waxaa kaga badisay Burnley. Swansea City 1-0 Brighton and Hove Albion ayaa iyadana kaga badisay. Hase yeeshee, kooxda kubadda cagta ee West Ham United ayaa 1-0 la timid Liverpoolna 4 ayay dusha u saartay. Ciyaaryahan Maxamed Salah, wiilka reer Masar ee la celin la'yahay, ayaa goolashaasi 2 ka mid ah u saxiixay Liverpool, halka goolna uu dhaliyey ciyaaryahan Sadio Mane oo kooxda Liverpool muddo dhaawac kaga maqnaa islamarkaasina ciyaaraha ku soo laabtay, iyo wiilka dhowaanay soo iibsatay Liverpool ee Arsenal kala soo wareegtay Alex Oxlade-Chamberlain, waana goolkiisii ugu horreeyey ee uu saxiixo kooxda Liverpool ee horyaalka dalka Ingiriiska. Guuldarrada soo gaartay West Ham United ee Liverpool ka timidna waxay suuragelisay in macalinka kooxdaasi ee West Ham, Bilic, shaqada laga ceyriyo, iyadoo haatan kooxdu ay doonayso in ay shaqada ku wareejiso macalinkii hore ee kooxda Everton, wiilkii isagu muddada dheer laylin jiray kooxdaasi ee David Moyes, inkastoo kusoo guuldaraystay kooxda Manchester United markii uu tegay. Si kastay noqotaba, la arki doonay West Ham cidday ku bedasho tababare Bilic. Tottenham Hotspur ayaa 1-0 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace, waxaana Tottenham Hotspur toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii guushay kasoo heshay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay u keentay khasaare baaxad leh, oo dhowr ciyaaryahan ayaa kulanka ka maqnaa oo dhaawacyo ku maqnaa sida Dalcali, goolhayaha kooxda, iyo weliba ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaray Alderweireld. Hase yeeshee, Manchester City oo la ciyaaraysa Arsenal ayaa ku galgalatay oo banooni qurux badan oo 10-2 u dhigtay Arsenal. 3-3 ayaa lagaga badiyay Arsenal, walow goolashaasi 2 ka mid a taageerayaasha macalinka Arsenal intuuba ay leeyihiin waxay ahaayeen goolal aan sax ahayn. Hase yeeshee, marka aad aragto banooniga sabuuradda loogu qoray Arsenal, maba ahayn macalinka iyo kooxduba in ay buuq ka keenaan sida quruxda badan ee lagaga awood helay. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyaduna 1-0 waxay ku martay Manchester United. Chelsea waxay soo banigtay kubad qurux badan oo waxaad moodaysay in ay ka awood badneyd kooxda Manchester United, walow macalinka Mourinho ciyaarta kadib uu sheegtay in aan laga ciyaar fiicnayn, oo weliba kooxdiisu ay ciyaarta ka wanaagsaneyd kooxda Chelsea. Hase yeeshee, markii aad daawato ciyaarta waxaad ogaan lahayd jaanisyada lagu helay Manchester United uu eebe ka badbaadiyey. Si kastoo noqotaba, Chelsea 3 dhibcood ayay jeebka ku shubatay, waxaana xusid mudan ciyaartaasi in macalinka Conte aanuu gacan qaadin ciyaarta kadib Mourinho. Markii la weydiiyana uu yidhi waxba muhiim ma aha macalinka in la salaamo, laakiin muhiimaddu waxay tahay marka garoonka lagu jiro in kooxdaadu ay banooni wanaagsan iyo guul garoonka kala tagto. sidoo kale waxa uu macalinka Chelsea Conte oo ciyaarta kadib la weydiiyey waxa ku dhacay David Luiz uu sheegay hadii David Luiz uu doonayo inuu ciyaartooda kooxda ka mid noqdo in uu dhaqankiisa iyo waliba qaabka uu kooxda ugu ciyaarayo uu wax ka bedelo haddii taasi aanay suuragelinna waxa uu yidhi Conte waxa uu joogi doonaa meeshii uu kulanka fadhiyey ee taageerayaasha uu banooniga kula daawanayay Everton ayaa guuleysatay walow kooxda Everton maalmahan ay guuldarooyin la daalaa dhacaysay dirqibay waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford oo 3-2 ayaa guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Everton haatanna hadii aan ajaleeco horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan natiijooyinka kulamadii laiskaga horimid waxaa ka mid ahaa Bologna waxaa laga badiyey 3-2 oo Crotone ayaa ka badisay Genoa Sampdoria ayaa 2-1 ku martay Inter hal iyo hal bareeja waxaa ku celisay Torino Cagliari 2-2 waxay kaga badisay kooxda Hellas Verona Kiev Verona Ebri Ever waxay gelisay Napoli Fiorentinana 2-4 waxaa kaga badisay kooxda Roma Juventus waa ay guuleysatay oo waxay ka faa'iideysatay bareejada la geliyey Napoli iyo Inter 2-2 waxay ku martay kooxda Benevento Lazio iyo Udinese kulanka ciyaar lahaayeen dib ayaa loo dhigay halka Atalanta iyo Spal ee hal iyo hal bareeja ku kala taganaysay Milan ayaa guuleysatay oo 2-1 ayay waxay kaga badisay kooxda Sassuolo horyaalka waddankaasi Spain kulamada adag ayaa isagana toddobaadkan la iskaga horimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa badisay toddobaadkan oo 2-1 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sevilla Real Madrid ayaa iyaduna guuleysatay oo 3-2 waxay kaga badisay kooxda Las Palmas hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa maalmahan waxaad moodaa inay kasoo mandaqoonayso kooxaha muruqa weyn ee dalkaasi Spain 3-2 waxay ku qabatay Leganes Atletico Madridna 2-1 Deportivo La Coruña ayay kaga badisay dhegeystayaal barnaamijkii faaqdada ciyaaraha toddobaadkanna inta xayno joogo
aad iyo aad umahadsan tahay maxamuud musaad ayaa dhigtay xubinta ciyaaraha markana bal aan ku nasano heestan
Simcaani Cabdullaahi Boqol waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddayadii galabnimo oo idin la socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray aniga oo ah Jacfar Kuukay inta aynu dib ugu kulmayno idaacaddayada fiidnimana waxaanu idin ku dhaafaynaa Boqol.
Go tahay idin kaafsata tahay dugsi lagu gam'a tahay dugsi lagu